Roma, Kapitulo 12.
Busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahuna. Ipabag-uhin noon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinuon, ligdunga ang inyong panghunahuna, ug hukmi ang inyong kaugalingon, sumala sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Daghag mga bahin ang atong lawas, ug ang matag bahin nini may kaugalingong buluhaton. Kita usab, bisan daghan, usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo, ug nalambigit kita sa usag-usa, ingon nga nagkalain-laing bahin sa usak kalawas. Busa, angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos, sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ang muhatag, maghatag nga madagayaon gayon. Ang mangulo, kinahanglan magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluoy, kinahanglan magbuhat nga malipayon. Pagmatinud-anon kamo sa inyong paghigugma, likayi ang daotan ug hupti ang maayo. Paghigugma ay kamo pag-ayo, ingon nga mga igsuon diha kang Kristo. Ug pagtinahuray kamo, ayaw kamo pagtapon. Hinuon, pagmadasigon kamo diha sa Espiritu ug alagari ang Ginoo. Pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom. Pagpailob kamo diha sa inyong mga kalisdanan ug pagampo kanunay. Pagpaambit kamo sa inyong isig kamagtotoo nga anaa sa kawad-on ug dawata sa inyong balay ang mga dumudoong. Pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya katong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya ug dili tungluhon. Paglipay kamo uban sa naglipay ug hilak uban sa naghilak. Angaya pagtagad ang tanang tao. Ayaw kamo pagpagarbo kundili dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo pagpakamaalam. Kun buhatan kag daotan, ayaw baslig daotan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo, pagpakigdait sa tanang tao. Mga higala, ayaw kamo panimalos. Kundili, itugyan hinuon kini sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan,
ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo.
Hinuon, sumala sa giingon sa kasulatan,
kung gigutom ang imong kaaway, pakan-asya. Kung giuhaw, paimna. Kay sa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo.
Ayaw padaog sa daotan. Hinuon, dag-a ang daotan pinaagi sa maayo.